kaedah yang ke-15. Kaedah yang ke-15 dari kaedah-kaedah yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil dalam kitab beliau ini. Pada malam hari ini kita akan melangkah ke kaedah yang berikutnya. Al-Qa'idatu An-Nabawiyatu As-Sadisata Ashrah. Kaedah Nabi SAW, artinya kaedah yang bersumber dari Nabi SAW, hadis-hadis beliau. Kaedah yang ke-16 dari 50 kaedah yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini. Kali ini judul kaedahnya adalah Az-Zulmu Zulumatun Yawmal Qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Az-Zulmu, kedzaliman. Zulumatun adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan termasuk hadis yang cukup terkenal. Dan ini juga termasuk hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bagian kitabul jami' beliau, Al-Zulmu Zulumatun Yawmal Qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini sebagaimana kata Syekh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dalam periwayatan Imam Bukhari dikatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Dan dalam periwayatan Muslim lebih ditegaskan inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Sesungguhnya kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Dan hadis ini juga sebenarnya diriwayatkan dari sahabat yang lain, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz wattaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian, takutlah kalian, jauhilah az-zulm, kedzaliman. Dan ini sebelum dijelaskan kenapa mesti takut, didahului dengan tahzir, peringatan. Jauhilah, takutilah kedzaliman. Wattaqu az-zulma, jauhilah kedzaliman. Fa inna az-zulma zulumatun yawmal qiyamah. Karena kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Itu sumber kaidah ini yang akan dijelaskan oleh Syekh dalam kitab beliau ini. Sebagaimana biasanya, Syekh memulai dengan mengangkat perkataan ulama kita sebagai pengantar tentang apa yang beliau akan jelaskan dalam kaidah ini. Kali ini beliau mengangkat perkataan dari nukilan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di sini dikatakan zulmul abdi nafsahu minal zulmi. Kedzaliman seorang hamba pada dirinya sendiri adalah bagian kedzaliman. Jadi kadang kedzaliman, ya kan, zalim itu makna mudahnya, orang kalau dikatakan zalim, aniaya, adalah ketika tidak memberikan seseorang yang punya haknya atau tidak memberikan sesuatu yang punya hak. Atau kadang juga diartikan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kadang ketika kita bicara tentang kedzaliman, makna yang langsung terbetik di benak kita adalah ketika kita tidak menunaikan hak orang lain. Maka di sini dijelaskan bahwa kedzaliman terhadap diri sendiri juga bagian dari kedzaliman yang harus dihindari. Zulmul 'abdi nafsahu minaz zulm. Kedzaliman seorang hamba pada dirinya sendiri mengingatkan kita bahwa kadang kita mendzalimi diri kita tanpa kita sadari. Ketika seorang hamba mendzalimi dirinya sendiri adalah bagian dari kedzaliman yang perlu dijauhi. Bagaimana itu? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini sebenarnya nukilan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fa inna al-musi'ah zulmah fil qalb. Fa inna lis-sayyi'ah zulmatan fil qalbi. Karena sesungguhnya dosa itu adalah bentuk kedzaliman pada hati seseorang. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka itu adalah kedzaliman untuk diri kita. Makanya Allah menyebutkan orang yang bermaksiat itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang yang berbuat dosa itu mendzalimi dirinya. Karena ketaatan adalah nikmat, ketaatan adalah kebaikan, ketaatan adalah manfaat untuk pelakunya. Kita ketika melakukan ketaatan, maka yang paling pertama merasakan nikmatnya, bahagianya, dan manfaatnya adalah orang yang melakukan ketaatan. Sebelum orang lain juga merasakan manfaatnya. Adapun Allah tidak sedikit pun mengambil manfaat dari ketaatan yang kita lakukan. Dan sebaliknya, ketika kita dosa, maka dosa itu yang paling pertama merasakan getirnya, ruginya adalah pelaku dari dosa tersebut. Dan itu yang dinamakan mendzalimi dirinya. Dikatakan bahwa dosa itu adalah kegelapan pada hati seseorang. Dia akan menggelapkan hati kita, waliyadzubillah. Wasawadan fil wajhi, dan dia akan menjadikan hitam wajah seseorang. Wajah seseorang akan hitam, tidak akan bercahaya disebabkan maksiat yang dilakukannya. Wawahnan fil badani, dan akan membuat lemah badan itu. Dan ini khusus sekalian, para ulama kita mengambil kekuatan lewat ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan. Mereka menjadi kuat disebabkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Dan sebaliknya, dosa itu adalah menyebabkan lemahnya fisik seseorang. Wa naqsan fil rizqi, dan menyebabkan berkurang rezeki kita. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan seseorang diharamkan dari rezeki disebabkan maksiat yang dilakukannya. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dan juga dampak buruk dari dosa akan menyebabkan hamba-hamba Allah yang lain, makhluk Allah yang lain akan benci sama dia. Jadi orang-orang yang melakukan ketaatan Allah cinta, dan Allah akan menjadikan hamba-hambanya cinta kepada pelaku ketaatan tersebut. Sebaliknya, pelaku dosa akan dibenci oleh Allah, dan Allah akan menjadikan seluruh makhluk benci kepadanya. Kama ruya an Ibni Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Taimiyah, ini perkataan dari Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dan menukil perkataan Abdullah bin Abbas dalam beberapa kitab beliau, di antaranya dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ya, salah satu buku beliau yang fenomenal adalah Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang benar bagi orang yang merubah agama Al-Masih. Ini buku jawaban bantahan kepada orang-orang Nasrani. Dan ini salah satu buku rujukan utama bagi para kristoloh, ya, orang-orang yang mau tahu kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang ada pada kitab-kitab Injil yang ada saat sekarang, dan kekeliruan akidah yang diyakini oleh orang Nasara hari ini. Beliau sebutkan ini, dan juga beliau sebutkan dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Asy-Syi'ah Al-Qadariyah. Beliau tulis ini atau nukil perkataan Abdullah bin Abbas dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, buku yang khusus beliau tulis dalam membantah orang Syiah Al-Qadariyah. Ini pengantar yang disebutkan oleh Syekh untuk menerangkan bahwa kedoliman itu akan menggelapkan hati kita dan akan menghilangkan cahaya wajah seseorang. Kata Syekh memulai penjelasannya, ya lahu min rad'in rahib wa zajrin mukhif. Sungguh ini merupakan satu peringatan yang membuat kita takut melakukannya. Pencegahan, ya hadis ini sebenarnya mencegah kita dan membuat kita takut untuk melakukan perbuatan kedzaliman. An hadis syu'bah al-muqita. Ini sebenarnya merupakan zajr. Ya, zajr itu pencegah, menghalang. Sama dengan rada. Jadi rada, umpama ada sesuatu yang menghalangi kita, yuk, dalam bahasa Arab disebut rada atau zajr. Hadis ini sebenarnya merupakan pencegah yang sangat kuat, yang sangat menakutkan untuk melakukan asyubah al-muqita. Lakukan satu cabang dari dosa-dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min syu'abit tughyan, dan ini di antara cabang-cabang perbuatan melampaui batas, yaitu az-zulm. Ya, kalau orang mentadabburi, menyimak dan menghayati makna dari az-zulmu zulumatul yaumil qiyamah, dia sebenarnya sudah sangat takut dengan hadis ini dan tidak akan berpikir melakukan kedzaliman, apalagi ya dia tidak akan berpikir apalagi mau melakukannya. Karena di hari kiamat dia akan mendapatkan kegelapan atau dia tidak akan mendapatkan cahaya. Ya, ingat kau sekalian, di hari kiamat itu orang tidak seperti di dunia ini. Di dunia ini seperti kita sekarang, malam kita sama-sama menikmati lampu. Ya, kalau ada lampu gini di masjid, semua kita nikmati. Kalau besok pagi kita di terik matahari, kita semua menikmati teriknya matahari, cahayanya dan terang benderangnya. Tapi di hari kiamat kelak, maka orang akan mendapatkan itu tergantung dengan bagaimana kualitas dirinya. Di padang mahsyar ada orang dinaungi dan yang lainnya tidak dinaungi. Ada orang yang keringatan sampai batas mata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai tenggelam, dan ada yang tidak ada keringatnya sama sekali. Tenang-tenang saja. Padahal mungkin dia duduk berdekatan. Dan juga ada orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah, lalu di kanan kirinya tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Waliyadzubillah. Dan di antara mereka-mereka ini, ya, adalah para pelaku kedzaliman. Kata Syekh, innahu da alladhi abdal Qur'anu fihi wa aada. Ini salah satu penyakit da, lawannya ad-dawa, ya, ada penyakit, ad-dawa obat. Kedzaliman ini kata beliau adalah penyakit yang Allah telah tampakkan dalam Al-Quran dan sebutkan dalam Al-Quran, wa'adan, Allah mengulanginya berkali-kali. Wa'ada, Allah ulangi. Hatta karrarahu fi mi'atil mawadhi. Ya, kalau kita baca Al-Quran, berita-berita tentang perbuatan kedzaliman dan jenis-jenis kedzaliman dan orang-orang zalim itu ratusan, kita dapatkan ayat-ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang kedzaliman dengan segala macam jenis kedzaliman. Nanti Syekh akan terangkan kepada kita jenis-jenis kedzaliman. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama makhluk dan bentuk-bentuknya. Allah ya telah menyebutkan banyak kali dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya dan hukuman-hukumannya. Dan ini tentu saja wa madzaka illa li'adzimi atharihi. Kenapa sampai mesti ulangi berkali-kali? Karena sangat besar akibatnya. Bekas yang akan terasa dalam dari perlakuan kedzaliman tersebut. Wa qabihi aqibatihi, dan buruknya akibat dari kedzaliman. Ya. Dan payahnya kedzaliman ini kadang kita pelakunya kadang lupa, entah dolim untuk diri kita sendiri apalagi atau dolim kepada orang lain, kita kadang sudah lupa, tapi ternyata orang yang kita dolimi tidak pernah melupakannya dan mungkin mendoakan kita dengan doa kejelekan atau menunda sampai menuntut kita di hari kiamat kelak. sebagaimana kadang kita mendzalimi Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, kita sudah lupa, tapi ternyata di hari kiamat dinampakkan dan akan dipersoalkan. Allahu musta'an. Kata beliau, inna wad'asy-syai' fi ghairi mawdihi. Apa itu zalim? Beliau mau jelaskan satu definisi kedzaliman. Beliau katakan, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini adalah makna al-jami' li hadzal makna alladhi dallat 'alaihi hadhil qaidah nabawiyah. Jadi untuk mudahnya, kedzaliman itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ketika kita meletakkan sesuatu yang mungkin bagus tapi salah tempat, maka itu sudah merupakan perbuatan kedzaliman. Perbuatan kedzaliman. Apa saja? Ya, ketika kita melempatkan pada bukan tempatnya, maka itu sudah merupakan bagian dari kedzaliman. Kita nyembah kepada selain Allah, kedzaliman. Kita taat kepada selain Allah, kedzaliman. Kita rukuk kepada selain Allah, doa dan seterusnya, inilah bentuk-bentuk kedzaliman. Fayadkhulu tahta hadzal ma'na ma syaa Allahu min as-suwar wal ma'ani. Maka masuk ke dalam hal ini semua bentuk-bentuknya. Ya, sampai ketika kita tidak memberikan hak-hak istri kita, kedzaliman. Mata kita tidak berikan haknya, perut kita tidak berikan haknya, dan seterusnya adalah bentuk kedzaliman. Dan kata beliau, kedzaliman ini telah sepakat seluruh syariat yang ada, bukan cuma syariat Islam. Wa huwa ma'na ittafaqat asy-syara'i' asy-syara'i'u wal fitr 'ala maqtihi wa khissatihi. Semua syariat dan fitrah yang masih selamat, fitrah yang masih suci, fitrah yang masih yang belum ternodai, fitrah asal itu semuanya mencela, sepakat untuk mencela dan merendahkan kedzaliman, tidak memandangnya sebagai sesuatu yang mulia. La ma'a banil insan fahasab bal hatta ma'al hayawan. Dan ternyata kedzaliman ini yang dicela bukan cuma kepada sesama manusia saja, bahkan kepada hewan juga dikatakan zalim, ya, ketika kita tidak memberikan haknya. Syekh menyebutkan contoh, ya, salah satu hadis yang cukup terkenal dalam masalah ini. Beliau mengatakan, linata'ammal hadhihi al-qissah allati haddatsa biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat, kita ta'ammul, kita renungi hadis ini, kisah. Dan ini kisah Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi SAW untuk kita ambil pelajaran. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari dua sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan sebagian ulama mengatakan di antara sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencintai kucing disebabkan hadis yang beliau riwayatkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uzibat imra'atun, disiksa seorang wanita, tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan bahwa dia adalah wanita Bani Israel. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini, berarti hal ini juga berlaku jika terjadi pada umat kita. Jadi bukan karena dia Bani Israel berarti cuma mereka yang disiksa karena persoalan kucing, tapi ketika Nabi SAW menyebutkan berarti dialah kisah Bani Israel dan itu juga berlaku pada umat Islam ini. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Habasatha, wanita ini mengurung kucingnya. Hatta matat, hingga mati kucingnya. Jau'an, karena kelaparan. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita tadi masuk ke neraka disebabkan kucing tersebut. Qala faqala wallahu alam, ya, berkata bahwa berkata Nabi SAW, dan ini memang begitu, ya, Nabi SAW menjelaskan kenapa wanita ini masuk neraka disebabkan kucing. La atat la anti
at'amtiha wa la saqaitiha hina habasatiha wa la anti arsaltiha fa akalat min khashashil ardh. Ini salah satu lafaz di antara lafaz-lafaz hadis. Dikatakan anda wahai wanita tidak memberikan dia makan, tidak juga memberikan dia minum ketika kamu mengurungnya atau tidak membiarkan dia keluar rumah. Ini ada kata-kata, ketika kamu tidak membiarkan dia keluar rumah, kamu tidak memberikan makan dan kamu tidak memberikan minum. Dipahami oleh sebagian ulama kita bahwa seandainya dia tidak biarkan kucing itu keluar tapi dia berikan makan dan berikan minum, maka tidak mengapa. Dan dari sini juga dalil sebagian ulama kita, tidak apa-apa memelihara hewan untuk kesenangan kita, hiburan, selama kita berikan hak-haknya, ya, seperti burung umpamanya dan semacamnya. Persoalannya wanita ini sudah dia kurung, tidak biarkan keluar, tapi tidak juga berikan haknya. Dia kurung tapi tidak berikan makan, tidak berikan minum. Wala anti arsaltiha. Ya, kalau alasan saya mau tapi tidak ada makanan dan tidak ada minuman di rumah, maka kenapa kamu tidak biarkan dia keluar rumah? Agar kucing tersebut bisa memakan khashashil ard, ya, makanan-makanan yang ada di bumi ini. Ya, dia keluar ada jengkrik, ya, dia mungkin dapat tikus, ya, dia dapat makanan-makanan yang tersebar jatuh di luar dan sebagainya, makanan-makanan yang mudah didapatkan oleh kucing. Karena itu tidak ada alasan ya bagi seseorang untuk mengurung kucing dan membiarkan dia mati kelaparan. Khusus kalian, di sini beliau katakan sungguh sangat besar akibat perbuatan ini. Wanita ini masuk neraka yang menyala-nyala, neraka yang membakar, disebabkan melakukan kedzaliman kepada siapa? Apakah kepada seorang ulama? Apakah kepada umat Islam? Tidak. Kepada seekor kucing yang ghairu mukallaf. Kucing ini bukan makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kucing ini tidak lebih mulia daripada manusia, tapi dia adalah makhluk Allah yang harus diberikan haknya. Maka kucing yang kecil ini ketika tidak diberikan haknya menyebabkan orang tadi masuk neraka. Dan inilah keagungan agama ini, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama ini menjaga hak-hak seluruh hewan yang ada. Ya, oleh karena itu ulama kita mengatakan jika sekarang banyak orang mengklaim bahwa peradaban modern hari ini begitu menghormati hak hewan, sampai ada kelompok pecinta hewan, kelompok pecinta ini dan seterusnya, maka itu bukan baru. Jauh-jauh sebelumnya sudah dikenal dalam Islam. Islam sudah berbicara tentang hal ini. Ya, bukan suatu penemuan-penemuan dan bukan hanya sekedar fitrah belaka, tapi kita menyayangi hewan, memberikan haknya, juga didasari untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, karena dia adalah bagian dari agama kita. Apalagi Nabi kita secara khusus memang diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka khusus sekalian, kiasul aula, nah ini gunakan logika yang cerdas ya, logika yang tepat. Kiasul aula, bahwa jika saja kucing ini yang kita tidak tahu namanya, bukan kadang milik kita dan seterusnya, kucing yang kematiannya tidak ditangisi oleh banyak orang, tapi ketika dia dizalimi, dia akan menjadi persoalan di hari kiamat, akan menyebabkan seseorang masuk neraka. Gimana lagi yang dizalimi adalah seorang manusia yang dikurung, dipenjara tanpa alasan yang benar, tidak diberi makan dan tidak diberikan minum sampai dia meninggal dunia umpama di penjara. Maka apakah ini bukan menjadi sebab pelakunya akan masuk neraka di hari kiamat kelak, waliyadzubillah. Ini kiasul aulanya, ya, artinya kalau kucing saja, gimana lagi kalau manusia? Jangankan manusia yang beriman, manusia yang kafir saja, kalau dia tidak bersalah dan dizalimi, maka itu menjadi persoalan di hari kiamat. Tidak masuk surga seseorang, kadang diancam membunuh seorang wanita, laki-laki, seorang kafir zimmi, kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan muslimin lalu dibunuh tanpa alasan yang benar, maka tidak cium bau surga pelakunya. Gimana lagi kalau dia adalah seorang muslim? Gimana lagi kalau dia adalah seorang hamba Allah, wali Allah, para ulama dan seterusnya? Waliyadzubillah. Neraka, ya neraka ancaman bagi para pelaku kedzaliman. Kata beliau, sesungguhnya orang yang membaca dan mendengarkan hadis ini, wa innal qari wassami, orang yang membaca dan mendengarkan hadis ini, wa amsalahu, ya, wa innal qari wassami'a li hadzal hadis wa amsalihi la yatasaal. Seseorang yang membaca dan mendengarkan hadis ini dan hadis-hadis yang serupa dengan ini mungkin akan bertanya-tanya. Pertanyaan-pertanyaan, istilahnya pertanyaan yang muncul yang tidak memerlukan jawaban karena semua orang tahu jawabannya. Kalau saja ancaman yang seperti ini diberlakukan bagi orang yang melakukan kedzaliman kepada seekor hewan, maka gimana lagi ancaman yang akan diberlakukan bagi seorang yang mendzalimi seorang manusia? Wa khassatan idza kana akhahul muslim, apalagi kalau yang dia zalim adalah saudaranya sesama kaum muslimin. Satu saja saudara kita seorang muslim yang kita zalimi, sangat besar akibatnya. Gimana lagi kalau begitu banyak kaum muslimin yang kita zalimi? Aw man tarbituhu bihi alaqatun khassah, atau seseorang yang punya hubungan khusus dengan kita. Ya, kalau sekali ingat, makin dekat seseorang dengan kita, haknya makin besar, maka mendoliminya makin besar juga. Ya kan, itu mendolimi tetangga lebih besar akibatnya daripada mendolimi sesama kaum muslimin tapi bukan tetangga. Mendolimi kerabat lebih besar akibatnya daripada mendolimi sesama kaum muslimin tapi bukan kerabat kita. Maka Nabi SAW mengibaratkan mencuri di satu rumah tetangga itu lebih besar dosanya daripada mencuri di 10 rumah dan bukan rumah tetangga. Berzina dengan satu orang wanita, waliyadzubillah, wanita tetangga, ya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangga. Membunuh anak kita sendiri itu lebih besar dosanya daripada membunuh jiwa yang bukan keluarga kita. Walaupun setiap perbuatan pembunuhan adalah salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksudkan oleh Syekh, bahwa kita harus berpikir seperti ini, merenungi ayat ini, hadis ini, dan coba kita kiaskan, analogikan dengan kejadian-kejadian, kasus-kasus yang kadang terjadi di antara kita. Kata beliau, innal mutabi was-sami au man yubtala bi as'ilatin nas, sesungguhnya yang mengikuti dan mendengarkan atau yang selalu ditanya oleh manusia, la yuqin azima ghaflah katsirin minan nas an khuturatul dhulm, dia akan yakin bahwa begitu besarnya kelalaian kebanyakan manusia dari bahaya kedzaliman. Ya, kalau kita sudah baca ini, ternyata seekor kucing saja yang kecil itu akan menyebabkan seseorang bisa masuk neraka, gimana lagi kedzaliman yang kita sudah saksikan hari ini bertebaran dan kadang dianggap mudah dan kadang dianggap remeh, dilalaikan dan tidak dipersoalkan, kira-kira bagaimana nanti di hari kiamat kelak? Wa ansu'i aqibati sahibi fid dunya qabla al-akhirah, dan sudah terbukti, ya, ini khususkan merupakan sunnatullah, ya, sunnah Allah, hukum alam ini, bahwa orang-orang yang berlaku kedzaliman mungkin tidak akan dilambatkan hukumnya di akhirat. Di akhirat, kalau dia tidak tobat, di akhirat tetap akan dapatkan. Tapi boleh jadi dia sudah merasakan akibat kedolimannya di dunia ini. Kata beliau, ya, beliau mau ingatkan kita beberapa contoh-contoh kasus kedoliman yang kadang terjadi. Beliau katakan, berapa banyak anak-anak yatim yang dimakan harta-hartanya secara zalim, padahal Allah telah menyebutkan bahaya memakan harta anak yatim dengan ancaman yang sangat keras, fi haqqi aqli amwali bighairi haqq wa ka'anna al-akl adh-dhalim la yasma bi hadha al-wa'id alladhi tahtazzu lahu al-jibal as-sam. Ini kata Syekh, seakan-akan orang yang suka makan harta anak yatim, ya, bahkan waliyadu billah, ya, kita sangat senang, bahagia jika banyak orang-orang berbaik hati, banyak yayasan berbaik hati membuka panti-panti asuhan anak yatim dan seterusnya. Itu sangat baik, hak mereka untuk kita perhatikan. Namun waliyadu billah, jika seseorang hanya sekadar memanfaatkannya untuk memakan harta mereka dengan cara yang batil, apakah mereka, kata Syekh, tidak mendengarkan ancaman yang begitu keras ini dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, yang kata beliau al-jibal as-sam, ya, gunungi saja, gunung yang tuli itu, gunung yang tidak punya telinga itu bergetar kalau membaca atau mendengarkan ayat yang seperti ini. Gimana kita dengan yang Allah berikan indera pendengaran yang normal? Apakah kita tidak pernah mendengarkan ancaman Allah dalam surat An-Nisa di ayat ke-10 ketika Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kedzaliman, maka sesungguhnya dia memakan pada, dia memasukkan pada perutnya api saja. Ya, ketika dia makan nasi, mungkin dia makan atau apa saja harta anak yatim yang dititipkan kepadanya, yang mesti diberikan kepada anak yatim, lalu dia gunakan salah, dia zalimi, lalu dia masukkan konsumsi, maka sesungguhnya dia bukan makan nasi, bukan makan daging, bukan makan tempe dan sebagainya, tapi dia masukkan ke dalam perutnya neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka yang api yang menyala-nyala. Wa sayaslawna sa'ira, dan sungguh mereka itu akan masuk neraka yang menyala-nyala. Mengomentari ayat ini, sampai-sampai pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika mau menjelaskan bahwa hadis tentang 73 golongan yang diancam, ya, 73 golongan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan selamat, 72 golongan yang diancam akan masuk neraka. Satu golongan yang selamat. Apakah 72 golongan yang diancam masuk neraka ini orang kafir, umat Islam? Apakah mereka kekal dalam neraka? Tidak kekal. Karena mereka dikatakan wasataftariqu hadhihi ummah, ummati, termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih umat Islam. Tapi mereka terancam disebabkan bidah atau penyimpangan yang mereka lakukan, mereka terancam. Tapi mereka tidak dikafirkan. Syekhul Islam menjelaskan bahwa yang menjelaskan hal ini, kenapa sampai kita katakan tidak, mereka bukan kafir dan tidak kekal di neraka, karena ancaman dalam hadis tersebut kulluha finnar, mereka semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ancaman dalam hadis itu cuma mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka. Tidak dikatakan mereka dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang masuk ke dalam mulutnya, hidungnya, telinganya dan seterusnya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Maka kata beliau, ancaman dalam surat An-Nisa ini, surat ini, ayat ini, itu lebih tegas dan lebih keras dibandingkan ancaman hadis tadi. Padahal tidak seorang pun ulama mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa orang yang memakan harta anak yatim, memakan harta anak yatim termasuk perbuatan kufur atau perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat, dan akidah kita maksiat itu tidak menyebabkan kekufuran. Tapi kita juga tidak memandang enteng, karena maksiat itu bertingkat-tingkat, dan salah satu maksiat dosa yang sangat besar seperti ini. Tapi bukan berarti pelaku dosa besar itu menjadi kafir. Bukan berarti dia menjadi kafir kecuali dia menghalalkan. Maka jika saja ancaman yang sudah begitu keras ini tidak sampai membuat mereka kafir, maka gimana lagi ancaman dalam hadis tadi yang tidak sekeras ini? Maka tidak boleh kita jadikan itu dalil bahwa mereka-mereka selain firqatun najiyah, selain ahlus sunnah wal jamaah, selain yang mengikuti manhaj Nabi SAW dalam semua bentuknya, itu menjadi sesat yang kafir, yang mereka kekal di neraka. Tapi kita mengatakan mereka terancam di neraka, dan golongan yang pasti selamatnya adalah ahlus sunnah yang konsisten mengikuti manhaj Nabi SAW dari seluruh sisinya, dan yang lainnya terancam, tapi kita tidak mengkafirkan mereka. Tapi hadis tersebut kadang kita sebutkan untuk mengancam, dan memang setiap ancaman neraka adalah menunjukkan dosa besar. Tapi sekali lagi ancamannya tidak sekeras ancaman ini. Jadi ketika Syekhul Islam menyebutkan hadis ayat ini, beliau mau menjelaskan begitu kerasnya ancaman orang-orang yang memakan harta anak yatim. Dan ini salah satu di antara perbuatan kezaliman. Beliau mengatakan, kata Syekh Mukbil, di antara bentuk kezaliman juga, beliau katakan, berapa banyak hari ini imtala'at ad-rajul mahakim bi muamalat tata'allaq bis satu 'alal aradi. Berapa banyak kali hari ini laci-laci meja-meja hakim itu di kehakiman pengadilan penuh itu meja, laci dari meja hakim dengan perkara-perkara kedzaliman. Di antara bentuknya adalah tata'allaq bil satwi 'alal aradi, merampas tanah atau merampas hak orang lain. Jadi di antara hal yang paling sering diperkarakan, dan sungguh sangat disayangkan perkara seperti ini, merampas merampas tanah dan sebagainya, kadang terjadi sesama keluarga pun saling memperkarakan. Ya Allah musta'an. Wa ka'anna ha'ula lam yasma'u qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka-mereka itu yang dengan mudahnya merampas tanah orang lain, mengambil hak tanah orang lain, apakah mereka tidak mendengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, ipar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan hadis ini ketika beliau pernah dituduh bahwa beliau merampas harta atau merampas tanah orang lain. Beliau mengatakan, saya tidak mungkin melakukan seperti itu karena saya mendengarkan langsung Nabi Muhammad SAW bersabda, man akhada shibran minal ardi zulma, siapa yang mengambil sejengkal shibr, sejengkal tanah secara zalim, sejengkal saja, kalau sekalian antum ambil tanah milik orang lain sejengkal saja, fa innahu yutawwiquhu yawmal qiyamah ma sabi ardin, maka dia akan ditimpakan kepadanya bersama dengan langit, dengan bumi, 7 lapis bumi yang dia akan dihancurkan, ditindis, ditimpakan kepadanya bumi yang 7 lapis itu, atau dia akan ditenggelamkan dan dihancurkan dan ditimpakan kepadanya bumi yang 7 lapis ke bawah. Wahadi uqubah, kata Syekh, ini hukuman bagi orang yang mengambil cuma sejengkal saja. Ya, ini bukan untuk kita memandang remeh, tapi logika kita sekali lagi mengatakan, jika sejengkal saja akan menjadi persoalan hari kiamat kelak, bagaimana dia bagi mereka yang mengambil banyak. Ya, orang yang hari ini begitu mudah-mudahkan persoalan tanah, ya, bahkan kadang dengan rakusnya mengambil tanah orang yang bukan haknya. Di hari kiamat itu akan dia pikul, ya. Di hari kiamat mungkin orang-orang yang pernah diambil haknya akan meminta, atau dia mau bawakan, ya, akan dia angkat itu. Dan ingat, khususkan di hari kiamat orang-orang itu akan dipermalukan, orang yang zalim dia akan dipermalukan, dia akan bawa itu, dia akan jinjing, ya, apa, kalau ringan, tapi ini kira-kira gimana, ya, kalau bumi, tanah yang begitu banyak, yang berlapis-lapis, yang dia akan angkat dan dia mengembalikan kepada orang yang punya hak, tapi tidak lagi diterima. Kata beliau, inna hadil qaidah nabawi al-jalilah la tustathna ahadan minan nas. Kaidah ini, khusus kalian, bahwa kedzaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat, ini tidak diperkecualikan siapa-siapa. Artinya siapapun pelaku kedzaliman, siapa saja, maka dia akan mendapatkan ancaman ini. Dan ancamannya lebih keras dan lebih berat, man istaghalla quwwatahu aw makanatahu aw sultatahu fi dhulmil ibad. Namun kata Syekh, ini peringatan bagi kita semuanya, apatah lagi bagi orang-orang yang diberikan amanah jabatan. Kata beliau, Semua orang, siapa saja yang berlaku kedzaliman, diancam dengan ancaman tadi. Apalagi seseorang yang telah mendapatkan wewenang kekuasaan amanah dari Allah dan amanah dari sesama manusia, tapi dia sia-siakan dan dia manfaatkan amanah tersebut untuk kepentingan pribadinya, maka ini dosanya lebih besar. Lihatlah apa yang Allah katakan terhadap Fir'aun ketika dia dengan sombongnya, dengan kekuasaannya, Allah mengatakan fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin, dalam surat Yunus. Dan ini tentang Fir'aun dan pengikutnya ketika sudah mendapatkan hukuman dari Allah, maka Allah katakan lihatlah nanti bagaimana akibatnya akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Dan ketika Allah berkata kepada kaum Tsamud dan apa yang terjadi pada mereka dari siksa, fatilka buyutuhum khawiyah bima zalamu, itulah rumah-rumah mereka yang sudah hancur, yang sudah tidak nampak lagi. Ya, ketika mereka dulu begitu membanggakan dengan apa yang mereka miliki, akhirnya Allah hancurkan disebabkan kedzaliman mereka. Inna fi dzalika laaya liqaumi ya'lamun, sesungguhnya siksaan tersebut itu siksaan dunia yang sebelum siksaan akhirat. Allah sengaja berlakukan kepada mereka agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengetahui. Surat An-Naml ayat 52. Kata beliau, fadzulmul ibadi min asra mujibatil halak wal kharab lil umam wal mujtama'at wa fit tarikh ibrah. Dan kata beliau, di antara dosa yang paling cepat disaksikan akibat keburukannya, paling cepat dilihat balasannya di dunia sebelum di akhirat, adalah dosa kedzaliman. Ya, beliau katakan di sini mendzalimi hamba-hamba Allah adalah di antara sebab-sebab kebinasaan dan kehancuran yang paling cepat dirasakan pada umat-umat dan masyarakat, dan begitu banyak sejarah yang perlu untuk kita ambil pelajaran dari hal tersebut. Dan ya, terakhir kita tutup dengan hal ini, dengan ini beliau mengatakan inna minal zulmah man yaktar bi inna minal zulmah man yaktar bi imhalillahi lahu. Ya, ada juga az-zulmah, artinya pelaku-pelaku kezaliman kadang terpedaya, tertipu dengan tidak adanya akibat dari kezalimannya. Ya, biasa ada orang kuas sekalian ketika diancam, jangan kamu mendzalimi sesama manusia, nanti akan Allah balas, nanti Allah akan perlihatkan akibatnya. Jangan kamu mendzalimi orang soleh, Allah akan perlihatkan akibatnya. Jangan kamu mendzalimi para ulama, akan Allah perlihatkan. Kadang dia bilang, mana? Ya, kadang dia menentang, mana bahayanya? Mana buktinya hukuman Allah dijatuhkan kepada saya? Kata Syekh, kadang sebagian, ya lihatlah orang-orang kafir yang hari ini begitu lama, begitu sudah lama bagi kita ya, begitu lama bertahun-tahun mendzalimi saudara-saudara kita di Palestina, di bumi-bumi jihad, begitu lama saudara-saudara kita didzalimi oleh para orang zalim. Kadang kita mengatakan, mana pertolongan Allah kepada orang yang zalim? Orang yang zalim. Dan kadang kita mengatakan, mana balasan Allah kepada para pelaku kezaliman? Dan para pelaku kezaliman juga dengan banggahnya, dengan pengahnya, mengatakan, kalau memang kami salah, mana apa yang kalian katakan bahwa kami akan disiksa oleh Allah? Padahal ini sudah pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kata Syekh di sini, wa ya'khudhuha dhulman aw yudhlimun nas bidharb, yang mereka terus memukul manusia, mencela manusia, melakukan perbuatan melampaui batas. Padahal Allah telah mengatakan dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat ke-42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian pernah menyangka Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman. Jangan kita sangka ketika orang berbuat kezaliman melakukan apa yang dia inginkan dan belum ada siksa Allah kepada mereka, atau kita pernah dizalimi lalu kita sudah berdoa kepada Allah, lalu ternyata doa kita belum kunjung dikabulkan. Jangan kita mengatakan, apakah Allah tidak mendengar permintaanku? Apakah Allah lalai dari kejadian yang terjadi padaku? Allah langsung menjawab, jangan kalian pernah menyangka Allah lalai dari apa yang telah diperbuatkan oleh orang-orang yang zalim tersebut. Kadang innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kadang ditunda siksanya pada hari hingga datangnya hari ketika mata diterbolak-balikkan, ya. Artinya di hari kiamat kelak. Juga Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 227, wa sayalamul ladzina dzalamu ayyamun qalbi yang qalibu, dan orang zalim akan tahu akibat dari perbuatan kedzalimannya. Dan juga dalam surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu, jangan kalian cenderung bersama dengan orang yang berbuat kedzaliman, fatamassakumun nar, maka kalian juga akan disiksa dalam neraka. Kalian akan terkena juga neraka. Ya, ingat ikhwas sekalian, di sini Allah mengatakan jangan kalian cenderung. Sebagian syekh mengatakan tidak harus kalian berbuat kedzaliman. Cenderung saja, simpati saja dengan orang yang berbuat kedzaliman, fatamassakumun nar, kalian juga akan ikut terkena siksa neraka. Jadi mungkin kalian bilang saya tidak berbuat kedzaliman, tapi saya dukung dia, atau saya simpati dengannya, atau saya menganggap biasa-biasa saja, tidak apa-apa itu. Maka sekedar simpati kita, dukungan kita kepada para pelaku kedzaliman, maka kita juga terancam akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan jika Allah telah menyiksa kita, maka tidak ada bagi kita pelindung wali selain Allah Subhanahu wa taala. Summa la tunsarun, kalian tidak akan ditolong sama sekali. Sekian dulu, masih banyak yang akan dijelaskan oleh Syekh dalam kaidah ini, dan apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Allahu taala alam, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari setiap perbuatan kezaliman dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa memberikan hak diri kita dan siapa saja haknya, sehingga kita dijauhkan dari sifat-sifat orang yang zalim. Allahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi.